Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Econometrics ni Bruce E. Hansen ay isang malawak at mahigpit na aklat-aralin para sa graduate at PhD na pag-aaral sa economics. Inilathala ito ng Princeton University Press noong 2022 at idinisenyo bilang ikalawang bahagi ng serye ni Hansen matapos ang Probability and Statistics for Economists. Layunin nitong ipakita kung paano ginagamit ang datos, probabilidad at ekonomikong teorya upang tantiyahin ang mga ugnayan, subukan ang mga palagay, at gumawa ng maingat na empirical na pagsusuri. Hindi ito simpleng gabay sa paggamit ng software o koleksyon ng mga recipe sa regression. Ipinapaliwanag nito ang lohika sa likod ng mga estimator, hypothesis test, asymptotic na resulta, at mga kondisyon kung kailan mapagkakatiwalaan ang isang konklusyon. Saklaw ng libro ang linear regression, time series, panel data, non-parametric at non-linear na pamamaraan at ilang modernong machine learning tools. May kasama rin itong research level na dataset, stata code, maraming pagsasanay at mga appendices sa matrix algebra at inequalities. Dahil dito, pinagsasama nito ang formal na teorya at praktikal na gawain sa empirical na economics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, linear regression bilang pundasyon ng pagtatantya at inferensya, malaking bahagi ng econometrics ang nakatuon sa linear econometrics. Dahil dito, nagsisimula ang maraming empirical na pagsusuri sa economics. Sa pinakasimple nitong anyo, sinusukat ng regression kung paano nauugnay ang isang kinalabasan, tulad ng sahod, paggasta o produksyon sa isa o higit pang salik. Ngunit ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang pagkuha lamang ng coefficient mula sa ordinary least squares. Kailangang malinaw kung ano ang tinatantiyang parameter. Bakit angkop ang modelong ginamit at anong mga palagay ang kailangan upang magkaroon ng wastong interpretasyon ang tantiya? Mahalaga rito ang pag-uugnay ng estimation at inference. Ang isang coefficient ay hindi automatikong ebidensya ng tunay na epekto dahil may sampling variation, omitted variables, maling functional form o hindi pantay na variance ng error. Kaya tinatalakay ang standard errors, confidence intervals, t-tests, f-tests at mga paraan ng pagharap sa heteroscedasticity. Ang diin ay nasa dahilan kung bakit gumagana o pumapalya ang mga pamamaraang ito, hindi lamang sa mga hakbang ng pagkalkula. Para sa isang mananaliksik, praktikal ang ganitong pundasyon. Halimbawa, sa pagsusuri ng datos tungkol sa trabaho o presyo sa Pilipinas, kailangan munang suriin kung ang regression specification ay may lohikal na kaugnayan sa tanong bago magbigay ng interpretasyong pang-ekonomiya. Itinuturo ng aklat na ang maayos na empirical work ay kombinasyon ng malinaw na modelo, angkop na estimator, at maingat na pagtataya ng kawalang katiyakan. Ikalawa, endogeneity, instrumental variables at hangganan ng simpleng ugnayan, isang sentral na hamon sa econometrics ang endogeneity, o ang sitwasyong ang explanatory variable ay may kaugnayan sa hindi nakikitang bahagi ng error term. Kapag nangyari ito, maaaring maging biased at inconsistent ang ordinary least squares, kahit malaki pa ang sample. Mahalaga ang puntong ito dahil ang karaniwang observational na datos ay madalas may sabay na pagpapasya, omitted factors o measurement error. Halimbawa, kung sinusukat ang epekto ng edukasyon sa kita, maaaring may hindi nasusukat na kakayahan, pamilya o oportunidad na nakaaapekto kapwa sa edukasyon at kita. Tinatalakay ng libro ang instrumental variables at two-stage least squares bilang mga tugon sa ganitong problema. Ang instrumento ay kailangang may sapat na kaugnayan sa endogenous na variable ngunit hindi direktang nakaaapekto sa outcome sa pamamagitan ng error term. Hindi ito teknikal na detalye lamang. Ang dalawang kondisyong ito ang batayan kung may kapani-paniwala bang interpretasyong sanhi at bunga ang resulta. Kapag mahina ang instrumento, maaari ning maging hindi matatag o mapanlinlang ang estimate. Ang halaga ng pagtalakay ni Hansen ay inilalagay niya ang mga estimator sa mas malawak na problema ng identification. Bago tanungin kung gaano ka-eksakto ang estimate, dapat munang itanong kung may sapat bang impormasyon ang datos at disenyo upang malaman ang parameter na gustong tukuyin. Mahalaga ito sa policy analysis kung saan ang maling pagtingin sa correlation bilang causation ay maaring humantong sa maling rekomendasyon. Ikatlo, time series at pag-unawa sa datos na nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang time series analysis sa econometrics ay mahalaga para sa mga datos na nakaayos ayon sa panahon. Tulad ng inflasyon, palitan ng piso, gross domestic product, interest rate, employment at benta kada buwan. Naiba ang ganitong dato sa karaniwang cross-section dahil ang isang obserbasyon ngayon ay kadalasang konektado sa nakaraan. Kapag binaliwala ang serial correlation, trend, o pagbabago sa variance, maaring mali ang standard errors, forecast, at statistical test. Sa klaon ng aklat ang mahahalagang konsepto tulad ng stationarity, autoregressive na proseso, unit roots, cointegration, at impulse responses. Ang stationarity ay tumutukoy sa katatagan ng ilang katangiang pang-estadistika sa pagdaan ng panahon. Kapag ang serye ay may unit root, ang mga karaniwang regression na gumagamit ng level ng datos ay maaaring magmukhang makabuluhan kahit walang tunay na pangmatagalang relasyon. Ang cointegration naman ay nagbibigay ng balangkas para sa mga seryeng maaaring hindi stationary ng hiwalay, ngunit may matatag na pangmatagalang ugnayan. Hindi lamang forecasting ang pakay ng bahaging ito. Itinuturo nito kung paano ihiwalay ang pansamantalang galaw mula sa mas matagal na pattern at kung paano maging maingat sa pagbasa ng makroekonomikong ebidensya. Para sa pagsusuri ng ekonomiya ng Pilipinas, mahalaga ito sa pagtingin sa mga seryeng naaapektuhan ng business cycle, pandaigdigang presyo, sakuna at pagbabago sa patakaran. Ang maayos na time series method ay nagiging proteksyon laban sa sobrang simpleng konklusyon mula sa pabago-bagong datos. Ika-apat, panel data, fixed effects. At pag-control sa hindi nakikitang pagkakaiba, binibigyang pansin din na aklat ang panel data o datos na sumusubaybay sa maraming tao, bahay kalakal, lugar, o iba pang unit sa loob ng ilang panahon. Halimbawa nito ang datos ng mga manggagawa sa magkakaibang taon, mga lalawigan sa sunod-sunod na panahon, o mga kumpanya bago at matapos ang pagbabago sa polisya. Ang pangunahing lakas ng panel data ay ang kakayahan nitong gamitin ang parehong pagkakaiba sa pagitan ng mga unit at pagbabago sa loob ng bawat unit sa paglipas ng panahon. Ang fixed effects estimator ay mahalagang instrumento sa ganitong pagsusuri. Layunin nitong alisin ang impluwensya ng mga katangiang hindi nagbabago sa paglipas ng panahon ngunit maaring nakaapekto sa outcome. Tulad ng matagal ng kalidad ng pamamahala ng isang lugar o likas na katangian ng isang kumpanya. Hindi nito automatikong nilulutas ang lahat ng bias, lalo na kung may mahalagang salik na nagbabago rin sa panahon. Gayunman, malinaw nitong ipinapakita kung aling uri ng hindi nakikitang heterogeneity ang maaaring makontrol ng disenyo. Ang pakinabang nito ay hindi lamang dagdag na observations. Nagbabago ang mismong lohika ng paghahambing. Sa halip na ihambing lamang ang magkaibang lalawigan o tao, maaaring tingnan ang pagbabago sa loob ng parehong unit bago at pagkatapos ng isang pangyayari. Iniugnay ni Hansen ang mga estimator, assumptions at inferensya, kabilang ang angkop na standard errors sa clustered na datos. Dahil dito, natututuhan ng mambabasan ang panel method ay dapat piliin batay sa istruktura ng datos at sa makatwirang pinagmumulan ng pagkakaiba, hindi dahil popular lamang ito. Panghuli, non-parametric, non-linear at machine learning na may disiplinang ekonometriko, hindi nananatili ang econometrics sa mga linear model. Tinutugunan din ito ang mga sitwasyong masyadong mahigpit ang pagpapalagay na tuwid ang relasyon ng variables. Pare-pareho ang epekto o normal at tuloy-tuloy ang outcome. Sa non-linear models, maaring ang probabilidad ng isang pangyayari tulad ng pagpasok sa trabaho o pagkuha ng kredito ang sinusuri. Dito nagiging mahalaga ang mga modelong gaya ng Logit at Probit dahil ang kanilang anyo ay mas angkop sa binary na resulta kaysa karaniwang linear regression. Ipinapakilala rin ang non-parametric methods kung saan mas kaunti ang pinapataw na hugis sa relasyon ng datos. Kapalit ng flexibility na ito ang pangangailangan sa mas maraming obserbasyon at maingat na pagpili ng tuning parameters tulad ng bandwidth. Mahalaga ang trade-off. Ang sobrang higpit na modelo ay maaaring may maling specification, ngunit ang sobrang flexible na modelo ay maaaring mag-fit sa ingay sa sample at hindi gumana sa bagong datos. Kasama sa modernong saklaw ng libro ang machine learning, kabilang ang mga ideyang kaugnay ng regularization at variable selection tulad ng lasso. Ang pagkakaiba ng paglalapat dito sa econometrics ay ang pag-iingat sa inferensya at interpretasyon. Maaring mahusay ang isang algorithm sa prediction ngunit hindi sapat iyon upang patunayan ang causal effect o magbigay ng valid confidence interval. Ipinapakita ng aklat na ang mga bagong computational tool ay kapaki-pakinabang ngunit dapat silang gamitin kasama ng malinaw na tanong, wastong validation. At pag-unawa sa statistical uncertainty, bilang pagtatapos, ang econometrics ni Bruce E. Hansen ay pinakaangkop sa graduate at PhD students sa economics, gayon din sa mga mananaliksik na kailangan ng matibay na batayan sa modernong empirical analysis. Magikinabang din ang mga practitioner sa pampublikong polisiya, sentral na pagbabangko, negosyo at akademya basta handa silang maglaan ng panahon sa matematika, probabilidad at maingat na pagbabasa. Hindi ito unang aklat para sa mambabasang walang paghahanda sa statistics at linear algebra. Kahit may mga paliwanag itong intuitibo, mas magiging kapaki-pakinabang ito bilang sistematikong pag-aaral, kasama ang pagsagot sa mga exercise at aktual na paggamit ng datasets at code. Namumukod tangi ang libro dahil malawak ang saklaw nito, ngunit hindi nito inihihiwalay ang teorya sa aplikasyon. Mula linear regression at instrumental variables hanggang panel data, time series, non-parametric methods, non-linear models, at machine learning. Ipinapakita nito ang magkakaugnay na lohika ng estimation, identification, at inference. May mga aklat na mas maigsi o mas nakatuon sa applied na paggamit ng software at may iba namang mas makitid ngunit napakalalim sa teorya. Ang lakas ng kay Hansen ay ang pagtatangkang pagsamahin ang lawak ng core PhD curriculum, formal na rigor at konkreto, research level na materyales sa iisang sanggunian. Dahil 10 out 80 pahina ito, hindi makatwirang asahan na mabilis itong matatapos. Ngunit para sa seryosong mambabasa, ang kapalit ay isang matibay na mapa ng larangan. Itinuturo nitong ang kapani-paniwalang resulta ay hindi nakukuha sa pagpindot lamang ng command sa stata. Nakabatay ito sa kalidad ng tanong, disenyo ng modelo, mga palagay, datos at tapat na pagharap sa kawalang katiyakan. Kung gusto mong sumuporta Bruce Hansen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.